Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisuu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 20 qulqullina waliigalaa. Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo bakka buufata ulfinni isaa itti mul'atu ta'uu isaa beekuun kunuunsaa fi gargaarsa namummaa isaatiif gochuu qabu irratti dammaquu qaba. Uumaan haala sodaachisaaf dinqisiisaadhaan jireenya namaa keessatti hojjete. Qorannaa keenya akka godhannuuf waan isaaf barbaachisus akka hubannuuf miidhamaaf xuraawummaa irraa eeguuf jireenya keenyatti itti gaafatamummaa nutti kenneera. Dhiigni yaa'aa jireenyaa waan ta'eef fayyaa gaarii qabaachuudhaaf dhiiga gaarii qabaachuu qabna. Inni xurii qulqulleessee dhagna guddisa. Dhiigni soorata sirriitiin qaamaaf yeroo dhiyaatuu fi qilleensa qulqulluutiin yeroo qulqullaa'u bu'aa qaama hundumaaf jabinaaf jireenya fida. Ammuma marsaan dhiigaa guutuu ta'e hojiiwwan kun haala gaariitiin hojjetama. Dhikkifannaa onne hundumaa keessatti dhiigni saffisaa fi bifa salphaatiin guutummaa qaamaatti tamsa. Marsaan isaa uffata dhiphaa uffachuu yookiin hidhaa geengoo tokko tokkoon yookiin uffata ga'aan taane uffachuudhaan gufachuu ni danda'a. Marsaa dhiigaa wanti daangessu dhiiga gara duubaatti deebisee dhiigni akka wal dhiibu taasisa. Mataa bo'uun, qufaan, rukutaanonneen ariitiin dabaluu yookiin nyaati garaacha keessatti bullaa'uu dhabuun yeroo baay'ee bu'aa akkasiirraa dhufa. Dhiiga gaarii qabaachuuf haala gaariitiin hafuura baafachuu qabna. Qilleensa qulqulluu sombaaf oksijiniidhaan guutuu guutummaattii fi gadi fageenyaan fudhachuun dhiiga qulqulleessa. Bifa isaas qulqulleessee humna keenya ni jabeessa. Hafuura baafannaan gaariin narvii qabbaneessa. Fedhii nyaataa dabala. Bullaa'insa nyaataa guutuu godha. Sagalee qara irribaa gaarii kenna. Sombaaf bilisummaan guddaan kennamuudhaan dandeettiin isaa sochii bilisaatiin akka fooyya'u godha. Haala akkasiitiin hafuura dheeraa baafachuun yeroo fayyummaa ofii walitti fufiinsaan eeggatan namummaa guutuun fayyaa guutuu qabaata. Hafuura baafannaa dhugaa kan fakkaatutu amaleeffatamaa adeema. Sombis humnattiin ballatu dhaba. Bu'aa qaamaa laphee gadi jiraniif iddoon ga'an hin kennamu yoo ta'e maashaaleen marrummaanii warri sirna argansuu gargaaruuf karoorfaman uumamaan akka sochii isaanii sirriitti hin sochoone godhu. Akkasitti oksijinii ga'aan taane gara qaamaatti yeroo fudhatamaa deemu dhiignis dhibaa'ummaadhaan socho'a. Wantoonni summaa'uuf xuraa'oon hafuura baafannaadhaan somba keessaa alatti ba'uu qaban hafuudhaan akka dhiigni xuraa'uu taasisa. Somba qofaas utuu hin taane garaachi tiruu fi sammuunis hin miidhamu. Gogaan hin saakachaa, bullaa'insi nyaataa hin saffisu. Onneen kan ittiin tolleen guuta. Sammuun hin dukkanaa, yaanni hin fayyaja. Hafuurris gaddaan guutama. Guutummaan qaamaa dhibaa'ummaatu keessa buufata. Addumaanis dhukkubaaf saaxilamutu itti fufa. Sombi utuu walirraan kutin xurii waan baasuuf utuu walirraan kutin qilleensa fudhachuu argachuu qaba. Qilleensi qulqulluu hin taane oksijinii barbaachisaa ta'e kennuu hin danda'u. Dhiignis humna kan hin qabne ta'ee gara sammuu fi bu'aa qaamaa kan biraatti darba. sababa kanaaf of eeggannoodhaan qilleensa fudhachuun hin barbaachisa. Kutaan cufamaan qilleensa sirriitti hin galchine qulqullinni qilleensa keessatti badee fi du'e guutummaa qaamaa dadhabsiisa. Addumaan dhiibbaa qilleensa sadii lallaa'aa fi dhukkuba fiduuf hin salphata. Bifa dubartoota baay'ee saakacha'aa fi dadhabaa kan taasisu mana cufamaa keessatti hidhamuudha. Isaan ammanni karaa sombaaf qaawwa gogaatiin waa fidutti qilleensuma tokkicha baafatanii fudhatu. Faayidaa uumamaatiifis ta'e mana jireenya dhuunfaa ijaaruu keessatti ifa aduu ga'aa fi qilleensa gaarii akka galchinutti of eeggannoodhaan hojjechuutu nurra jira. Waldaaf dareen barnootaa yeroo mara kanarratti dogongora uumuun qaban mugaatiif dadhabbii bu'aa lallabbii wangeelaa baay'ee kan hojii dhabsiise manni qilleensa gahaa kan arganne godhamanii ijaaramuudha. Manni bakka jireenyaa ilmaan namootaa ta'uuf karoorfaman bakka ol ka'aa fi lafa sirriitti qooraa ta'uu qaba. Kun bakka qooraa kana balaa dhukkubaa jiidhinsaa fi foolii gadheetiin dhufurraa eega. Dhimmi kun yeroo baay'ee salphaatti ilaalama. Walitti fufiinsaan fayyaa dhabuun dhukkubsatoonni cichoomanii duuti baay'een busaa naannoo lagaa fi jiidhinsa qaburraa ka'an jireenya namootaa balaadhaaf saaxilaniiru. Mana ijaaruu keessatti qilleensiif ifti aduu ga'an akka galu godhanii saxaaxa isaa qopheeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Kutaan guyyaa hundumaa sirriitti banamee qilleensaa fi ifa aduu hin galchine akka kutaa hirribaatti qabamuu hin qabu. Biyyoota baay'ee keessatti kutaan ciisichaa yeroo qorraa yookiin yeroo jiidhaa ho'aaf gogaa akka ta'utti wanta mijataa ho'isuu danda'utu itti galfama. Kutaan keessummaas akkuma kutaa warraa yeroo hundumaa itti fayyadamnuuf karoorfamnetti eegumsa walfakkaatu qabaachuu turre jira. Kutaa walitti fufiinsaan faayidaan keessatti hin kennamne keessatti jiidhinsaa yeroo hundumaa kuufamu gogsuuf qilleensa galchuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'onni mana keessatti mukeetii fi abaaboo isaaniif of eeggannaadhaan haala mijeessu. Manni magariisni yookiin foddaan faayidaa isaaniif tolfame ho'aaf aduu argata. Sababni isaas ho'a qilleensaaf ifa aduu malee biqiltoonni jiraachuu fi lalisuu waan hin dandeenyeefidha. Wantoonni kun jireenya mukeetiif barbaachisoo erga ta'anii fayyummaa keenyaaf kan maatii fi keessummaa keenyaaf hammam irra caalaa akka barbaachisan hubachuun nama rakkisu. Manni keenya bakka fayyummaaf gammachuun itti jiraannu ta'uusaa hin barbaanna yoo ta'e bakka foolii gadhee qabuu fi hurrii yookaan qayyoota gammoojjii irraa siqee bakka ol jedhaa irratti akka ijaaramu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Warra dulloomoo mana keessaa kan qaban isaan ho'iinsaa fi kutaa mijataa akka isaan barbaadan yaadachuu qabna. Umuriin dabalaa yeroo adeemu jabiinni irra ta'aa deema. Haala fayyummaaf hin mijanne dandamachuuf ciminni nama dhiisee sokka. Kanaaf warra dulloomaniif ifti aduu qilleensi qulqulluun ga'aatti argamuutu barbaachisa. Qulqullina eeggachuun fayyummaa sammuuf qaamaaf baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hundumaa xuriin karaa gogaa qaama keessaa ba'a. Yeroo yerootti dhiqachuudhaan qulqullinni hin eegamu taanaan qaawwi gogaarra jiran miliyoonatti lakkaa'aman battalatti cufamaa deemu. Xurii karaa gogaa qaama keessaa ba'uu qabaniinis bu'aan qaamaa xurii qaama keessaa baasan irratti ba'aa kan biraa dabalu. Namoonni baay'een guyyaa hundumaa ganama yookiin galgala bishaan diilallaa yookiin bishaan xiqqoo ho'een dhiqachuudhaan baay'ee fayyadamu. Qooda qorra sodaadhaan rakkachuu sirriitti dhiqachuun qorra dura dhaabachuu fi nama cimsa. Sababni isaa marsaan dhiigaa waan fooyyessuuf dhiigni qixa salphaatti socho'uu danda'utti dhufuudhaan marsaan isaa kan walirraa hin cinne ta'a. Sammuu fi qaamni bifa walfakkaatuun jajjabina argatu. Maashaaleen salphaatti kan danda'an ta'u dandeettiin isin ballata. Dhiqannaan narvii si'eessa. Dhiqannaan focoo yookaan mi'a garaa garaachaa fi tiruuf gargaarsa godha. Hunduma isaaniifis fayyummaa fi humna kenna. Sirna bullaa'insa soorataa ni fooyyessa. Uffata qulqullinatti eeggachuunis akkasuma barbaachisaadha. Uffanni yeroo uffatamu xurii qaama keessaa ba'uu ofitti fudhata. Yeroo yerootti miicamu yoo ta'e xuriin sun deebi'ee qaawwaa xixiqqaa dhanna keenya irra jiru cuqqaaluuf carraa argata. Xuriin kamillee gara dhukkubaatti geessa. Jarmoonni du'a fidan bakka dukkanaa golee dagataman keessa bakka kosii tortoraa bakka jiidhinsaa fi iddoo raammaa'e jiraatu. Fuduraaleen gatamanii fi tuullaan baalotaa harca'anii naannoo manaatti tortoranii qilleensi akka summeessanii fayyamuun nurra hin jiru. Wanti xuriin yookiin tortoraan mana keessatti qusatamuun qabu. Magaalota qulqullina sirriitti qabu jedhamanii yaadaman baay'ee keessatti wantoonni tortoran naannoo mana jireenyaa namootaatti walitti qabamanii yommuu argaman fayyaan namootaa salphaatti dhibeef akka saaxilamu godhamanii argamu. Qulqullinni guutuun ifti ga'an qulqullinni mana hundumaa keessatti xiyyeeffannaan kennamuun barbaachisaadha. Dhukkubarraa walaba ta'uuf gammachuu guutuu qabaachuudhaaf ifa aduu fi qilleensa ga'aa nama barbaachisa.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Biyya garaa garaa jiraattanii raadiyoo keenya sagantaa sagalee abdii hordofaa kan jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaan gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isinii haa baay'atu. Harka fuunee akkam jirtu. Aan Paawuloos Baayiruuti. Yeroo kanaa dubbiin gooftaan wajjin ilaallu isin kanaaf malee sanaaf hin waamamne jedha. Isin kanaaf malee sanaaf hin waamamne kan jedhu qoranna. Hafuurri Waaqayyoo akka nu barsiisu immoo kadhataan fuula isaa duratti dhiyaanna haa kadhannu. Ulfaata abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu amma ammaatti waan nutti dubbachaa jirtuuf sagantaa keenya darbeen waan nu eebbifteef si haa galatu. Kunoo dubbii keemmoo dhaga'uudhaaf jenna. Isa dhaga'uudhaaf jennu isaatti nuuf eebbisi. Mee ittiin fayyuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Geeffattoota keenyaaf sin kadhadhaa. Bakka isaan jiran maratti hafuurri kee isaan haa qaqqabu. Haala isaan keessa jiran beektaa. Waaqiyyoota isaanii wajjin ta'i. Rakkoo isaanii keessaa isaan baasi. Dhukkuba isaanii keessaa isaan fayyisi. Baha isaanii irraa fuudhi. Ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu. Yaa qulqulluu nu gargaari nutti dubbadhu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Isin kanaaf malee sanaaf hin waamamne jedha. Kamiif waamamne? Kamiif immoo hin waamaminafne? Mee sagalee Waaqayyoo wanti inni jedhu dubbisnu? Hoosiyaa boqonnaa shan lakkoofsa tokkorraa akkas jedha. Raajii Hoosiyaa boqonnaa shanaffaasaa lakkoofsa tokkorraa. Isin luboota nana kana dhagaa. Yaa gurguddoota Israa'el yaadatti qabadhaa. Warri mana mootichaas gurra keessanas qabaa. Firdii eeguun isiniif kennamee ture. Amma garuu firdiin isin irratti raawwatama. Isinoo iddoo Masiiphaa jedhamutti akka futtaasaa tulluu Taabor irrattis akka kiyyoo diriirfame taataniittu jedha. Baay'ee nama dhiba. Kutaa maqaa garee sadii wayii kaasa. Tokkoffaa maqaa lubootaa kaasa. Isin luboota nana dhagaa jedha. Lammaffaa isin gurguddoonni mana Israa'el dhagaa jedha. Sadaffaa isin hojjetoonni mana mootichaa dhagaa jedha. Mee isinittin dubbadhaa gurra keessanas qabaa. Mee isinittin dubbadhaa sagalee kootiif deebii kennaa na dhaggeeffadhaa jedha. Maaliif kana hundumaa dubbata? Firdii eeguun isiniif kennamee tureera. Lubootaa firdii eeguun kennameera. Gurguddoota Israa'eliif firdii eeguun kennameera. Warra mana mootichaa keessa hojjetaniif firdii eeguun kennameera. Waaqayyo garuu komeerraa qaba. Firdii eeguun isiniif kennamee tureedha. Amma garuu firdii isinitti raawwatama. Baay'ee nama sodaachisa. Waaqayyo nu haa gargaaru. silaa kanaaf waamaman malee, firdii eeguudhaaf waamaman malee, firdiin akka isaan irratti raawwatamuuf hin waamamne. Kanaafidha mata duree koo irratti isin kanaaf waamamtan malee sanaaf hin waamamne nan jedhe. Kan isaan waamamaniif firdii eeguuf ture. Kan isaan waamamaniif waan gaarii ta'e, waan qajeelaa ta'e, waan waaqayyoo isaan itti gammadu hojjechuuf ture. Amma garuu sababii isaan firdii eeguu dhiisaniif waaqayyoo firdii isaan irratti raawwachuuf jira. Sababii isaan haqa dabsaniif waaqayyoo isaan adabuudhaaf jira. Sababii isaan gaarii hojjechuu danda'aniif haadha hiyyeessaatiif falmuu waan dhiisaniif ijoollee abbaadhaaf haadha hin qabneef waan falmuu dhiisaniif waaqayyoo isaan adabuudhaaf jira. Isin firdii eeguu diddanii kanaaf waamamtan turtaniidha. Attam namatti tolaa silaa. Waan gaariif waamamne dhaggeeffatoota. Waanuma gaariif uumamne amala gaarii amala waaqayyoo qabu amala sirrii kan waaqayyoo qabu akka raawwannuuf uumamne silaa. Kaayyoon keenya kana ture. Karoorri keenya sagantaan keenya silaa kana ture. Yaada waaqayyoo akka galmaan geenyuuf ilaalcha waaqayyoo akka calaqqisiisnuuf waaqayyoo gaarii akkuma ta'e nusi waan gaarii akka hojjennuuf waamamne silaa. Kun karoora waaqayyooti. Siraa kun ilaalcha waaqayyooti. Namoonni isatti waamaman dhiisanii isa kan biraa hojjetu. Kun immoo hojii seexanaati. Seexanni waan gaarii akka hin hojjennu hin barbaadu. Waa nama, waan jallaa, waan micciiramaa, yaada waaqayyootiin faallaa waan ta'e hojjennee akka nuyi bannu barbaada. Kanaafu firdiin irratti raawwatamaa jira. Isin misiiphaatti akka futtaasaasa tulluu taabor irra diriirfamee bineensa qabu taate ni jedhama. Jallina hojjettan jechuusaati. Achitti hojii gaarii hojjechuu irra ture garuu isin jallina hojjettan wal geessanii waaqayyo fuulduratti sirriin hojjenne isin ittiin jedhamaa jira. Dhaggeeffatoota mandara keessa jirtan keessatti maal hojjetaa jirtu? Waldaa keessa jirtan keessatti maal hojjetaa jirtu? Waaqayyo waan gaariidhaaf, waan sirriidhaaf, waan qajeelaadhaaf nu barbaade. Akkaataan inni itti nu qopheesse dinqiidha. Ilaalchi waaqayyoo ilaalcha keenya keessatti iddoo akka qabaatudha kaayyoonsa. Yaanni waaqayyoo yaada keenya akka mo'atudha kaayyoonsa. Dubbii waaqayyoo hordofuun nama qajeelcha gaarii namaaf godha. Tarii utuu beeknus ta'e utuu hin beekin waan hamaa ta'e hojjechuu mallata. Inni immoo badiisatti nu geessa. Kunuun nutti maa jira? Kanaaf dubbii isaa kana ilaallee gara qajeelinaatti gara waan sirriitti akka deebinuuf waaqayyoo. Nu barbaada waan ta'eef. Achuma Hoosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti dubbiin waaqayyoo akkas jira. Hoosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 warri saamtuun riphanii akka nama eeggatanii luboonnis walitti hidhatanii karaa Sheekem dhaqurratti nama hin ajjeesu isaanii jallina akkasiin hojjetanii jedha. Silaa hojiin isaanii hojii mana qulqullummaa keessatti tajaajiluuti. Hojiin isaanii hojii saba waaqayyoo tajaajiluuti. Hojiin isaanii hojii qajeelinaa hojii samaa hojjechuuti. Garuu kaayyootti waan isaanii yeroo isaanii waan hamaa ta'e hojjetan nutti hima. Yeroo itti sabni waaqayyoo waan hamaa ta'e hojjetu, yeroo itti madaalliin dabe, yeroo itti mana Israa'el gidduutti wanti suukkanneessaan ta'e dubbata. Yoo lakkoofsa 10 irratti dhuftanii dubbisanii namoota Israa'el gidduutti wanta dhagna namaa suukkanneessu argeera. Efreem achitti ejjummaa isaa sin agarsiisa. Israa'elis of hin xureessaa jedhama. Agartanii sabni waaqayyoo yemmuu inni karaa irraa kaatu waan waaqayyoo isaa barbaade dhiisee waan jallaa waan namaa yemmuu inni hojjetu agarra. Baay'ee nama gaddisiisa. Achuma macaafa Hoosiyaa boqonnaa 9 attanii lakkoofsa 8 irraa yoo dubbisan akkas jedha. Namoonni Efreem. Balbalmoo godoo isaanii duratti raajicha hin gaadu jedhame. Kiyyoo warra simbira qabanii karaa isaa hundumaa dura diinummaanis mana waaqayyoo isaa keessa jira jedhe. Namoonni Efreemii balbalmoo godoo isaanii duratti raajii hin gaadudha. Raajii ajjeesuu gaadudha. Saba waaqayyootu raajii ajjeesuu barbaada. Raajii waaqayyoo isaaniif kaasee mandara isaanii keessa. Kiyyoon warra simbira qabdu. Karaa isaa hundumaa dura diinummaanis mana waaqayyoo isaa keessa jiraadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Akka kiyyoo ittiin simbira qabanitti wal eeggatu, jallina horii irratti hojjetu, manuma waaqayyoo kee taa'anii jallina walirratti hojjetu. Diinummaatu jira mana waaqayyoo keessa. Hojjetoota waaqayyoo keessa, amantoota waaqayyoo keessa. Kanaaf hin waamamne silaa waan gaarii hojjechuuf waamaman. Isa waamamanii dhiisanii isa kan biraa isaan hojjetanii waaqayyoo komii qabaa jechuudha. Maal hojjetaa jirra dhaggeeffatoota? Mee waldaa keenya keetti, mandaraa keenya keetti, mana keenya keetti maal hojjetaa jirra? Gaaffiin koo kanadha. Waaqayyoo waan qajeelaa akka nuyi hojjennu barbaada. Waan qajeelaa akka nuyi hojjennuuf nu waame. Waan sirrii ta'e, waan namaaf tolu, waan samaayiif tolu, waan fuula ergamoota waaqayyoo duratti hojjetamuun ta'u akka nuyi hojjennuuf nu waame. Garuu nuyi maal hojjetaa jirra? Gooftaan nu haa gargaaru. Kan nuyi waamamneef kan biraa, kan nuyi raawwannu immoo kan biraa. Hojii waaqayyoon barbaanne yoo hojjenne, firdiin mana keenya irra jira, firdiin jireenya keenya irra jira. Xumura keenya balleessa dhaggeeffatoota. Buleessa koo waaqayyoo wajjin araarami. Buleettii koo waaqayyoo wajjin araarami. Mee taa itti yaadi. Hojiinaan ammoo hojjechaa jiru kun samaayii wajjin waliigalaa. Ajandaa waaqayyoo wajjin waliigalaa jedhiitii of gaafaddu. Madaallii dhuunfaa keenyaa gaggeeffachuu qabna. Waaqayyoo wanta hojjechaa jiru kun sirriidhaa jennee waaqayyoon gaafanne qalbii jijjiirrachuudhaaf. Hojii gaarii hojjechuudhaaf waamamne. Kanaaf uumamnes. Kanarraan kaneef kan isa hamaa jedhamee caafameera. Nuyi immoo waaqayyoon gammachiisuuf jiraanna malee biyya lafaatiif seexanaaf miti waan ta'eef qalbii kee jirrannee waan gaarii hojjennu. Kun ammoo hafuura qulqulluutiin malee fooniif dhiigaan hin danda'amu. Kanaaf jabaadhaa. Waaqayyoo sinaa gargaaru. Waaqayyoo naana gargaaru. Sagantaa kan biraatiin deebinee ammoo wal agarrutti ayyaanni gooftaa yesuus hunduma keessanii wajjin haa ta'u nagaan naaf tura.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuu barreessa. Raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Ogummaa horatu waaqayyoo numaa sodaatu barri kun baraa hamaadha gaarii fakkaata sibiila qalbii ogummaa horatu waaqayyoo numaa sodaatu. Waaqayyoon sodaachuu barii boqonnaa gaarii argatta waan dhufee bor darbuu jettee qofaa kee maaliin rakkatta baay'een dhufanii darbanii seenaa isaanii kan dhageenye qabeenyiif jabeenyi isaanii isaan hambisuun dandeenye barrii kun baraa hamaadha gaarii fakkaata simiidha. Qalbii ogummaa horatu waaqayyoo numaa sodaatu barri kun baraa hamaadha gaarii fakkaata simiidha qalbii ogummaa horatu waaqayyoo numaa sodaatu. Ilaaltee foon kee duukaa yoo buqqatte ho'icha malee gammachuu waan qabu sitti fakkaate maaloo dhaabadhuume yaadii yaadaaf qalbii keessa maamu gurri kee didee si tursaa yemmuu waaqayyoo si waamu barri kun baraa hamaadha gaarii fakkaata simiidha qalbii ogummaa horatu. Waaqayyoo numaa sodaatu barri kun baraa hamaadha gaarii fakkaata simiidha qalbii ogummaa horatu Waaqayyootti kooluun galtu harka bal'isee si eega. Barri kun baraamaadha, gaarii fakkaata si miidha. Qalbii ogummaa horadhu, waaqayyoonuma sodaadhu. Barri kun baraamaadha, gaarii fakkaata si miidha. Qalbii ogummaa horadhu, waaqayyoonuma sodaadhu. Barri kun baraa hamaadha, gaarii fakkaata si miidha.